Hoxe temos connosco a Bernal Muíños, o saxofonista que nos deu un concerto de jazz co seu grupo o pasado 17 de abril.
Que é o jazz para ti?
Bueno, pois a resposta máis obvia sería un estilo de música, pero se tivese que definir o que para min é unha forma de comunicación, simplemente que en vez de utilizar palabras utilizamos música para interaccionar entre os que estamos tocando.
Por que decidiches tocar jazz?
Pois porque, bueno, eu estudaba clásico antes, pero sempre me pareceu que o jazz tiña algo máis de ritmo. Como que escoitaba jazz e outros xéneros que non eran así tan jazz, como funk, soul, rock, hasta. E había elementos comuns que tiñan co jazz que me decantaron por estudar jazz. Sobre todo a improvisación, tamén a instrumentación era máis parecida con batería, guitarras eléctricas, menos instrumentos de corda tipo violín, entonces o jazz foi había como máis directa para poder tocar a música que de verdade me gustaba escoitar.
Cando comenzaches a tocar o teu instrumento? Por que escolliste o saxo?
Pois eu empecé a tocar o saxo cando tiña 7 anos, casi 8. A realidade é que foi unha escolla un pouco banal, un pouco... A escolla foi por razóns visuais. Gustábame a forma do saxo, gustábame que fora así revirichado, esa foi a primeira razón pola que coñen o saxo. E xa despois collín de cariño como instrumento.
Antes probaches outros instrumentos e os teus compañeiros, sabes se sempre tocaron os seus instrumentos actuais?
Bueno, como xa falábamos antes, eu antes tocaba a pandeireta, pero tampouco moito. De instrumento principal, sí, sempre foi o saxo primeiro. Despois xa provei outros, algún instrumento de percusión, piano, guitarra, harmónica, sempre acabas probando algo. Os meus compañeiros, se non me equivoco, o contrabaixista sempre tocou contrabaixo, ainda que tamén toca un pouco de piano, toca algo de batería, toca guitarra, toca bastante ben. O pianista sempre tocou piano, ainda que tamén remexe un pouco no que lle bote. E o batería, con tantos outros baterías, empezou tocando percusión clásica, xilófonos, timbais e tal, e despois xa, mesmas razóns que a min, escolleu o jazz porque enchelle máis o corpo.
Poderías decirnos o nome dos teus compañeiros?
Pois sí, no contrabaixo, o contrabaixista do noso cuarteto chamase Carlos Barreto, o noso pianista chamase Manuel Guerra, o baterista João Silva.
De que vos coñecedes?
Pois somos todos compañeiros de clase, estudamos todos en Portugal, na segunda cidade de Portugal por tamaño, chamase Porto. Estudamos todos na Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo, abreviado a ESMAE, e coincidimos todos no mesmo ano, fixamos as provas de acceso xuntos e levamos 3 anos estudando xuntos. Unha cousa que outra, acaba sempre recurrindo aos teus amigos e compañeros de clase para facer o maior número de proxectos posibles. Neste caso coincidimos para formar un cuarteto e vir a tocar para vos.
Cando foi o vosso primeiro concerto xuntos?
Pois a verdade é que non me acordo. Nós tocamos xuntos como cuarteto en solitario, iso é unha frase un pouco extraña, cuarteto en solitario, pero xuntos como cuarteto noso, fixamos un par de aperturas de sesións, de jam sessions, de concertos así máis informais en Porto o pasado mes de marzo, pero xa tocamos máis veces en outras formacións, en sextetos, en big bands e así, en Festival Porta Jazz, no Festival de Jazz de Guimarães, pero era con outros proxectos, como Cuarteto TBA, que nos facemos chamar, foi aí pouco.
Para que serven as baquetas raras?
Pois as baquetas raras, como lle chamades vos, chamanse vasoiras, en portugués vasouras, en inglés braxes. Bueno, é un mango dunha baqueta ao que se meten como uns filamentos máis finos que consegues tocar iso, máis suave, con un utilízase moito para tocar baladas, que non necesitas tanto volume como necesitarías con a baqueta normal, ou tamén estilos así máis rápido, tipo anos 20, Dixieland, Louis Armstrong, inicios do jazz, serven para iso.
Tes algunha recomendación para comenzar a escoitar jazz?
Pois sí, teño un dos meus álbums preferidos da historia do jazz, chámase Soul Station, é do saxofonista tenor Hank Mobley, pareceme un álbum imbatible, impecable e apto para todos os públicos, da igual se oís moito jazz ou non. Despois, un dos temas que creo que tocamos na sesión con vos foi Sidewinder, o álbum no que está inserido tamén se chama Sidewinder, do trompetista Lee Morgan, tamén é espectacular. Que eses dous son para comezar a escoitar unhas boas opcións.
Se queremos ir a un concerto de jazz aparte das noites abertas que se van a celebrar en Rianxo en verán, onde nos recomendaríades ir?
Pois fixo que hai concertos de jazz no concello de Rianxo durante todo o ano, ainda que non van ser moi comuns. Hai varios sitios en Galicia que podes pedir a vosos pais para que vos leven a ver algún concerto. Un deles é Santiago, que acostuma a ter concertos todas as semanas, domingo, martes e mércoles hai concertos en diferentes sitios. E despois Coruña e Vigo tamén acostuma a haber concertos de jazz regularmente.
Quedaches algunha vez en blanco nun concerto que fixeches?
Moitísimas. Nada, o bo do jazz é que, como a maior parte é improvisado, cando te quedas en blanco, que tens que facer é parar de tocar, non poñerte nervioso, oír o que están facendo os teus compañeiros, e cando vexes que te manda unha idea que ti podes utilizar para seguir co que estás tocando, continuas con esa idea. O sea, a parte positiva de non ter que memorizar nada, non ter que seguir ninguna partitura, no momento no que pasa calqueira problema, pares, escoitas e despois xa sigues con calma.
A mestra explicounos que hai varios tipos de jazz: o hot jazz, o hard bot, o swing, o smooth jazz. Cal é o voso preferido?
Pois, buf, cada un de nós ten o seu, porque ao final, iso, como a vos vos gustará máis un estilo de música, igual o rock, igual música latina ou tal, pois nós dentro do jazz tamén nos gusta a cada un pouco o seu estilo. Por exemplo, o contrabaixista é máis de bebop, a min gustame o hard bop, que dixaches ti, e despois o pianista e o baterista, free jazz, jazz modal, que son xéneros máis experimentais, xa máis modernos, pois é bastante o estilo de jazz que lles gusta escoitar, pero claro, últimamente os gustos van cambiando, igual dentro de 5 anos che contestaría outra cousa, pero de momento eu creo que por aí vai cada un.
Se a improvisación, cando sabedes que hai que rematar?
Pois normalmente hai que botar unha ollada aos teus compañeiros e facerlle unha seña, chiscarlle un ollo, darlle un xesto co instrumento ou un aceno ca cabeza ou calqueira cousa para que vexan que está rematando. E se eles consideran que ti xa tens que rematar porque levas tocando 20 minutos e eres un pesado que non acaba de tocar, xa che van cortar eles. Rapidamente alguén entra a facer un solo por riba de ti e acabou o seu problema. É bastante poñerse de acordo nun momento, facer calqueira xesto e fora, toca yo seguir.
Grazas por vir, Bernal.